I've come to Rome many times in my life. I've never come.
Kam ardhur në Rom shumë herë gjatë jetës sime, po kur nuk kam qenë kaq i shoqëruar me lutje si këtë herë. E di se po kështu jam dhe ati shejt e kurja. Ky është takimi i tretë mbi këtë argument gjatë 7 muajve të fundit. Besoj se ati shejt duhet jetë vërtet i shqetësuar. Ky takim u përgatit me kujdes të madh, ndonse është vetëm një hap në një rrugë shumë të gjatë. Shpresojmë se kur të rikthehemi në Irlandë, ky takim do të çndrohet në një proces pendimi për tritje e pajtimi, për të mirën e të gjithëve. Synojmë të gjithë në rritjen e të njëjtit objektiv, që është mbrojtja e fëmijëve. Jemi një mendimi me pikat e paraqitura nga atishe gjatë vizitës ad limina, të cilat duhen studiuar me vëmendje nga të gjithë njerëzit që kanë të bëjnë me këtë çështje.